Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Στη νέα ώρα μετάδοση, από εδώ και μπροστά μας ακούτε σε αυτή εδώ την ώρα, κάθε Σάββατο 4 με 5. Μετακομίσαμε από την Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα και ελπίζουμε να έχουμε και με τους ακροατές αυτής της ώρας και της ημέρας μια ιδιαίτερη σχέση. Για όσους δεν έχουν ξανακούσει την εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο», να πούμε ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Αυτό που προσπαθούμε είναι να κάνουμε μια στάθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν όλοι, είτε ως άτομα, είτε οι οργανισμοί και επιχειρήσεις, είτε τα κράτη και στην επικράτειά τους, αλλά και παγκοσμίως. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα μέσα από αυτήν τη λογική, η οποία δένει όλα τα επίπεδα, και το μικρό επίπεδο, το μέσο επίπεδο και το μακρο επίπεδο. Να παραδείγματος χάρη η σημερινή μας εκπομπή, σε λίγη ώρα θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής διεθνούς δικαίου, και θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει η Ελλάδα αλλά και η Τουρκία και πώς θα γίνει μια στάθμιση αν πάμε σε κανένα πόλεμο. Το συζητάμε πολλές φορές, αλλά βεβαίως εδώ είναι ένα κρίσιμο θέμα και ο κύριος Ροζάκης έχει μια ξεχωριστή γνώση πάνω σε αυτό. Μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι καθηγητής αστικού δικαίου στη νομική της Αθήνας, για να μιλήσουμε για άλλου τύπου δικαιώματα, τα λεγόμενα αστικά δικαιώματα, όχι τα πολιτικά δικαιώματα, τα οποία όμως άπτονται της καθημερινότητας με κάθε τρόπο, όπως παραδείγματος χάρη τα διαζύγια, διατροφές, συνεπιμέλεια, τα κόκκινα δάνεια και πολλά άλλα θέματα που ένας σύγχρονος πολίτης πρέπει να έχει υπόψη του. Λοιπόν, κριτήριο για την επιτυχία μας πιστεύω ότι είναι το απρόβλεπτο, το μη προβλέψιμο δηλαδή, των τοποθετήσεων των καλεσμένων και των δικών μου βεβαίως, αλλά η καλύτερη απόδειξη για το μη προβλέψιμο είναι ο μόνιμος και τον καλεσμένος και φιλοξενούμενος εκπομπής, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Όσοι τον ξέρετε ραδιοφωνικά από εδώ θα ξέρετε ότι είναι εντελώς μη προβλέψιμο άτομο, στις απόψεις του εννοώ, και όσοι τον ξέρετε από την τηλεόραση εξίσου. Αντώνη, σε χαιρετώ.
Πολύ καλημέρα.
Σου άρεσε αυτό που είπα πριν.
Στη νέα παρουσία, έτσι. και με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησα το άνοιγμα, την τοποθέτηση, η οποία έχει το πλεονέκτημα, τολμώ να πω, να το πω ευθέως προς τους ακροατές ή τους δυνητικούς ακροατές, ότι θα τους συνοδεύσει σε χρόνια, σε μέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνια, όπου το μόνο βέβαιο θα είναι η αβεβαιότητα μπροστά μας. Mm. Αναφέρομαι στις πολλαπλές κρίσεις στις οποίες εγκαθίσταται η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, η Ευρώπη μέσα στον κόσμο, που πραγματικά τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι σταθερά δεν θα υπάρξει μόνο η αβεβαιότητα. Και το να βλέπει κανείς πολυπρισματικά τα πράγματα αποτελεί πλέον καθήκον επιβίωσης, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Mm. Ναι. Από πού θα πάνε τα επιτόκια και πού θα πάει τεχνικό θέμα, αλλά που αγγίζει την καθημερινότητα, και πού θα πάνε οι τιμές της ενέργειας τώρα, αύριο, αρχίζει να είναι και λίγο δροσιά.
Αντώνη, δεν μου σχολίασες όμως αυτό που είπα για σένα, ότι είσαι μη προβλέψιμος.
Προσπαθώ να πω ότι πλέον η ζωή είναι, θα είναι, είναι και θα είναι τόσο μη προβλέψιμη.
Ναι, το πας εκεί. Εγώ το λέω διότι χωρίς να εμπεριέχει στοιχείο κριτικής αυτό, πολλοί από τους συναδέλφους δημοσιογράφους, οσοδήποτε καλοί να είναι, είναι συνήθως προβλέψιμοι. Δηλαδή, περιμένεις να πει περίπου αυτό, αυτός, ο άλλος το άλλο. Εγώ νομίζω ότι σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που κανείς, το κάνεις και λίγο επίτηδες, αλλά κανείς δεν μπορεί να προκαταλάβει, να καταλάβει ποια είναι η θέση σου σε ένα θέμα. Δεν επιμένω.
Θεωρώ θετικό το σχόλιο.
Και εγώ.
Ακριβώς για το λόγο τον οποίο προσπάθησα να αναπτύξω. Δηλαδή είναι πλέον η πρώτη και τελευταία γραμμή αμήνης το να καταλαβαίνεις, να αποδέχεσαι ότι η πρόβλεψη είναι κάτι που πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Όποιος άκουσε τον Ερντοάν από το μεγάλο μέγαρο του ΟΗΕ μπροστά στο εκπληκτικό εκείνο πράσινο μάρμαρο της Καράρας με τον οποίο είναι επενδεδημένο μετά τα χρόνια του πολέμου, έχει ένα συμβολισμό αυτό που θέλω να πω. Πίστευε ότι ο Μητσοτάκης θα ανέβει επάνω και θα αρχίσει σαν νέος Χρουστσόφ ίσως να βγάλει το παπούτσι και να το κοπανάει. Ο Μητσοτάκης ανέβηκε, έκανε κάτι πάρα πολύ σπάνιο.
Ήταν ψύχρεμος, ήρεμος.
Όχι, πρώτο, μίλησε λίγο.
Και μίλησε και λίγο.
Δεν τράβηξε συντονιώδα. Δεύτερον, είπε τα απαντητικά σε αυτά που είχε πει με εντυπωσιακά επιθετικό τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντοάν και μετά είπε, ξέρετε κάτι, οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, θα μου πεις κοινότοπο, όχι όταν ακολουθεί την τοποθέτηση Ερντοάν. Είπε δύο μεγάλοι ηγέτες, ενός εκ των οποίων είναι ο ίδιος μικρομικρανεψιός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και ο ιδρυτής της Τουρκίας, της σύγχρονης Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ, είχαν την γενναιότητα 8 χρόνια μετά από μια μεγάλη σύραξη και με μια τρομακτική καταστροφή, την ήττα του 22 στη Μικρασία, να κάνουν σύμφωνο φιλίας μεταξύ τους. Και μετά είπε, έχω ακούσει το γιοκ Μητσοτάκης του Ερντοάν, αλλά εγώ θα ήμουν διαθέσιμος. Και αν μιλήσουμε με τον Χρήστο το Ροζάκη,
τώρα σε λίγο,
ερώτηση είναι τι βρίσκεται μπροστά μας, όχι στο δικαστήριο της Χάγης για τα ελληνουρκικά, αλλά μεθαύριο στις 6-7 του μηνός στην Πράγα, στην προσπάθεια να γεννηθεί ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα.
Οπα, τον χάσαμε. Τον χάσαμε τον... Σε χάσαμε, Αντώνη.
Ελπίζω να μην τρόμαξε.
Όχι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το συζητήσαμε τώρα για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρέμβαση του Πρωθυπουργού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί το ακούμε αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια πριν έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Ροζάκη. Δύο-τρία λόγια για μια άλλη κρίσιμη ημερομηνία που δεν έχει έρθει στην επικαιρότητα, αλλά είναι κρίσιμη. 9 Οκτωβρίου στην Πράγα, όπου γίνεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με θέμα Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση, όπου θα υπάρχει και η Τουρκία και η Ουκρανία βεβαίως και πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων.
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα.
Μήπως εκεί υπάρχει
γίνει... Μακρόν, ναι. Αν οδηγεί προς λύσεις, γιατί θα βρεθεί η Τουρκία που δεν αναγνωρίζει την Κύπρο, την ύπαρξή της, και η οποία έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θα βρεθεί και η Κύπρος μαζί με την, στο ίδιο τραπέζι, έτσι, αν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια.
Σε διπλανή αίθουσα. Της
ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας. Θα βρεθεί το Αζερμπαϊτζάν δίπλα στην Αρμενία. Θα βρεθούμε εμείς δίπλα στην Τουρκία, η οποία λέει ότι θα έρθει ένα βράδυ. Γι' αυτό, κάτω από τις φτερούγες, το φαντάζεται έτσι υποθέτω οι Βρυξέλλες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 που προσπαθεί
μου
να
ακούγεται
ασκήσει.
Πολύ ενδιαφέρουσα.
Αυτό το πείραμα λοιπόν ξεκινάει...
Μπας και ανοίξει κανένα δρόμο στο απόλυτο αδιέξοδο με την Τουρκία.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ροζάκη, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, ομότιμο καθηγητή διεθνούς δικαίου, πρώην υπουργό, πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κύριε Ροζάκη, χαίρετε.
Γεια σας, κύριε Βασιλόπουλε.
Και είναι και ο κύριος Παπαγιαννίδης.
Χαίρετε, κύριε Παπαγιαννίδη.
Επίσης, καλησπέρα.
Ωραία. Είπε ο κύριος Παπαγιαννίδης για αυτήν την πιθανή επιτυχία της πρότασης Μακρόν που θα γίνει στην Πράγα. για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση που θα περιλαμβάνει
κοινότητα. Έτσι, κοινότητα, Ευρωπαϊκή, ναι, Πολιτική κοινότητα. Παραπέμπει στις δεκαετίες του 60.
Σας φαίνεται κάτι ενδιαφέρον που θα μπορούσε ίσως να χαλαρώσει αυτό το απόλυτο αδιέξοδο που έχουμε με την Τουρκία?
Ακριβώς, ναι, παράδειγμα.
Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αρκεί να πραγματοποιηθεί βέβαια.
Ναι, πρώτον να πραγματοποιηθεί.
Ναι.
Δεύτερον να έχει περιεχόμενο. Τρίτον να μην ξεφύγει.
Ναι.
Α, βέβαια, φυσικά. Α. Φυσικά.
Δηλαδή να μην ελπίζουμε πολύ, αν και μου φαίνεται μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρόεδρου Μακρόν, που είναι αξιοποιήσιμη από την Ελλάδα.
Βέβαια, βέβαια.
Και ο Πρωθυπουργός θες με την τοποθέτησή του, ο κύριος Παπαγιαννίδης πριν συνδεθούμε έκανε μια πολύ έτσι καλή τοποθέτηση για τον κύριο Πρωθυπουργό και μάλιστα
γενναιόδορη,
μην πω υπερβολικά, γιατί βεβαίως αυτοί που δεν ξέρουν οι ακροατές τον κύριο Παπαγιαννίδη, την προηγούμενη εβδομάδα του έκανε και μια γενναιόδορη κριτική για τις παρακολουθήσεις. Αλλά τώρα το καλό.
Ναι, το λέμε. Φυσικά, δηλαδή ο Πρωθυπουργός στην Νέα Υόρκη ήταν εξαιρετικά ισορροπημένος.
Mm-hmm.
Δηλαδή είχε μια ισορροπία ανάμεσα στις κατηγορίες και στις προοπτικές.
Mm-hmm.
Με την έννοια ότι έδωσε και μια ευκαιρία ανοίγματος με την Τουρκία, που βέβαια κανείς δεν την περίμενε.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Λοιπόν, έχετε πει πολλές φορές και σε άρθρα σας, κύριε Ροζάκη, ότι στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει, η μόνη λύση είναι να απευθυνθούμε βεβαίως από κοινού στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το ερώτημα είναι ότι χρειάζεται ακόμα και αυτό το δικαστήριο, χρειάζεται
συμφωνία.
Την
συμφωνία των μερών.
Συμφωνία των μερών.
Έτσι.
Τι υπάρχει με πιθανότητα?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πιθανότητα με την έννοια ότι εάν υποθέσουμε ότι βελτιωθούν κάπως οι σχέσεις από αυτό το αδιέξοδο που είμαστε σήμερα και υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στα δύο μέρη, από εκεί και πέρα είναι πολύ εύκολο να μεταφερθούμε στο δικαστήριο. Δηλαδή, ένας διάλογος σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε μαζί μας τα προβλήματα, να αποφασίσουμε ποια θα παραπευθούν στο δικαστήριο ή όχι. Και από εκεί και πέρα,
αν η τουρκική πλευρά ζητήσει και πει να δούμε και το θέμα των νησιών και τα 100 χρόνια της Λοζάνης, τι συζήτηση μπορεί να κάνει εκεί? Απλώς θα τους πούμε δεν δεχόμαστε. Και το θέμα είναι αν θα το δεκτούν αυτό οι Τούρκοι, να μην υπάρχουν αυτά τα θέματα, ας πούμε.
Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρξει μια εκλογήχευση των διαφορών, να προχωρήσουμε στις βασικές μας διαφορές, δηλαδή την Φαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
Ναι.
Αυτό το από εκεί και πέρα βλέπουμε, κύριε Ζάκη, και το λέω επειδή είστε παρατηρητής όλες αυτές τις δεκαετίες με ένα γαλήνιο τρόπο, το που πάνε τα πράγματα εσωτερικά εμείς με τον εαυτό μας, γιατί πάντοτε ο καλύτερος εχθρός των Ελλήνων είναι οι Έλληνες. Μπορούμε να χωνέψουμε ότι συζητώ σημαίνει ότι λαμβάνω υπόψη και του απέναντι τη θέση.
Βέβαια.
Θα το καταφέρουμε.
Δεν είναι απλό για την ελληνική κοινή γνώμη αυτό.
Καθόλου απλό δεν είναι, διότι πρόβλημα έχει καλλιεργηθεί από την ίδια την πολιτική ηγεσία, από τις ίδιες πολιτικές ηγεσίες, ένας μαξιμαλισμός, ο οποίος δύσκολα έρεται. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρανε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Δεν είχαν υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους. Εμείς τους εισβάλαμε μέσα. Δηλαδή εμείς είμαστε οι βασικοί φταίχτες που η κοινή γνώμη έχει υπερβολικές φιλοδοξίες και υπερβολικές απαιτήσεις απέναντι στην Τουρκία.
Βέβαια όταν ο άλλος σου λέει θα έρθουμε κάποια νύχτα, λέει το ζεύγμα, το πολύ ωραίο αυτό ζεύγμα των δύο υπουργών εθνικής άμυνας, που ο ένας λέει μπορούν οι δικοί μου αξιωματικοί να περάσουν στο Καστερόλιο
κολυμπώντας.
Και ο Έλληνας ομολογός του λέει εμείς μπορούμε να κολυμπάμε, θα κολυμπήσουμε έτσι, και μετά όλος απαντάει να μάθουν όλοι οι Έλληνες κολύμπι. Αυτό το κλίμα μπορεί να προσγειωθεί.
Και επίσης ο κύριος Χουλσίακαρ τώρα, και το κάνει και ο κύριος Ερντογάν, χρησιμοποιούν επιχειρήματα, ο παλιότερα έλεγε Ελλάδα λέγοντας έτσι για το διεθνές δίκαιο, και το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Δηλαδή ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα της αυτοάμυνας κτλ. Κτλ. Μπορούμε να μπούμε σε αυτό που είπε ο Αντώνης τώρα ο Παπαγιαννίδης στη λογική Βενιζέλου Αντατούρκ του 1930. Θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα.
Θα μπορούσε, διότι ο Βενιζέλος Αντατούρκ βγαίνει από μια μεγάλη μάχη, μια μεγάλη αντιπαλότητα, δεν είναι έτσι?
Το οποίο το είχαμε χάσει βεβαίως στρατιωτικά.
Φυσικά, φυσικά. Ναι. Και παρόλα αυτά φτιάξανε ένα σύμφωνο φιλίας.
Το οποίο ήταν ισορροπημένο.
Το οποίο ήταν ισορροπημένο, εξαιρετικά. Λοιπόν, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε το αντίστοιχο? Έχουμε 40 χρόνια διαφορές. Πιστεύω ότι κάποια δυνατότητα μπορεί να υπάρξει. Αρχίζει να υπάρχει καλή θέληση. Και κυρίως να ξεπεράσουμε αυτό που λέμε πολιτικό κόστος.
Ναι, το αιώνιο πολιτικό κόστος.
Ναι, το αιώνιο πολιτικό κόστος, το οποίο μας ταλανίζει.
Το διεθνές σύστημα, κύριε Ροζάκη, μπορεί να βοηθήσει. Όταν λέω μπορεί, δεν εννοώ αν δύναται, αλλά θα ήθελε να βοηθήσει. Ή τελικά επωφελείται της αντιπαλότητας Ελλάδας-Τουρκίας?
Αντώνη, όχι διεθνές σύστημα, συγκεκριμένες χώρες. Γιατί το διεθνές σύστημα είναι κάτι απρόσωπο, το οποίο λειτουργεί.
Καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο κύριος. Υπάρχουν διάφορα αντικρουόμενες, υπάρχουν διάφορες αντικρουόμενες θέσεις. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η στρατιωτική βιομηχανία, η οποία δεν συμφέρει η άρση των διαφορών μας.
Και που η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει η θεαματική άνοδο, ενώ η δικιά μας, παρότι είχαμε ξεκινήσει πρώτη τα τελευταία 50 χρόνια, έχει φρακάρει. Δεν προχώρησε. Και είναι ένα κρίμα, διότι θα μπορούσε να γίνει αυτό.
Ναι, άρα άσχετα. Είμαστε αγοραστές.
Είμαστε μόνο αγοραστές, ενώ οι Τούρκοι είναι και παραγωγοί.
Είμαστε αγοραστές. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό το στρατιωτικό πλέγμα, υπάρχει μια πολιτική ηγεσία, η οποία άλλοτε υποχωρεί απέναντι σε αυτό, άλλοτε δεν υποχωρεί. Εξαρτάται από τον ηγέτη, βέβαια. Δηλαδή, αν έχεις έναν ηγέτη εχέφρονα και με κάποιες εμβέλειες, δεν θα υποχωρήσει στατικά στη βιομηχανία της στρατιωτική. Αλλά αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Το πώς θα τα πετύχει κανείς. Πάντως πιστεύω ότι η ρητορική της ειρήνης, η οποία πηγάζει από τις μεγάλες χώρες, βρήτετα και τα λοιπά, είναι μια θετική θέση που ξεπερνάει τις στρατιωτικές πλευρές.
Το βλέπετε ως θετικό αυτό, δηλαδή. Υπάρχει μια κριτική ότι αυτό χρησιμοποιείται και από αρκετούς συμμάχους μας για να παίρνουν ίσες αποστάσεις από κάποιον ο οποίος κάνει κυρίως την επιθετικότητα και κάποιον ο οποίος κυρίως αμήνεται, που είμαστε εμείς. Αυτό είναι μες στην πραγματικότητα. Μπορεί να μην είναι απολύτως, αλλά είναι.
Είναι μες στην πραγματικότητα.
Όπως ακούγεται.
Η Γαλλία, λόγω χάρη, είναι με το μέρος μας.
Καλά, εκτός από τη Γαλλία.
Και η Αμερική δεν είναι τόσο πλέον με τις Τούρκους.
Τώρα ναι.
Έχει αποσταθεί μετά τη σειρά των πραξικοπρατικών ενεργειών της Τουρκίας, δηλαδή όλων αυτών των ενεργειών, των εξοπλισμών που προέρχεται από τη Ρωσία κτλ. Είναι μια ευνοϊκή περίπτωση, μια ευνοϊκή κατάσταση, την οποία θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε.
Έτσι.
Θέμα είναι ποιος παίρνει την πρωτοβουλία.
Ποιος παίρνει την πρωτοβουλία. Κύριε Ροζάκη, για να ολοκληρώσουμε κάπως. Έστω ότι πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, το έχω ξανακάνει αυτό το ερώτημα, και το δικαστήριο της Χάγης βγάζει και ικανοποιεί κατά 70% τις ελληνικές θέσεις, 30% όμως που περιλαμβάνει και μεγάλο, με αρκετό μέρος της ΑΟΖ, αλλά και αν έχει ΑΟΖ το Καστελόριζο, στη βάση και μιας υπάρχουσας σχετικά νομολογίας διεθνούς δικαστηρίου, βγάλει αυτή την απόφαση. Αυτή την απόφαση, εφόσον έχουμε πάει συνυπογράψει από κοινού με την Τουρκία, πρέπει οπωσδήποτε να την εφαρμόσουμε, έτσι όπως είναι.
Βέβαια, φυσικά.
Αν δεν την εφαρμόσει η Τουρκία, δεν μπορούμε να πούμε και εμείς, ορίστε, εμείς πήραμε, βγήκε η απόφαση και η Τουρκία δεν την εφαρμόζει.
Από τη στιγμή που η Τουρκία θα δεχθεί να πάει στο δικαστήριο, θα το εφαρμόσει κιόλας. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή,
και δεν έχει υπογράψει
την παγκόσμια.
Θα έχουμε
το συνυποσχετικό.
Και μπορούμε δηλαδή ακόμα και στο Διεθνές Δικαστήριο, υπάρχει κάποιος εισαγγελέας μετά, όταν δεν εφαρμόζει ο άλλος δικαστική απόφαση, να του πει, δεν υπάρχει τέτοιος εισαγγελέας παγκοσμίως.
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Δεν υπάρχει. Άρα
υπάρχει καλή πίστη.
Υπάρχει καλή πίστη, αλλά η καλή πίστη σου λέει ο άλλος, βγήκε η απόφαση, δεν με συμφέρει, είμαι μεγαλύτερη χώρα, έχω 80 εκατομμύρια, οι άλλοι είναι 10, δεν την εφαρμόζω.
Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό η Τουρκία και πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από όλα αυτά, είναι η Αμερική, είναι όλος ο κόσμος ο οποίος θα αντιστρατευτεί σε μια τέτοια περίπτωση.
Όχι όμως η Ρωσία με τα δεδομένα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρουσία στο τραπέζι, μπορεί κανείς να ελπίσει πρακτικά ότι θα βαρύνει.
Βεβαίως, διότι ο Ερντογάν δεν έχει εγκαταλείψει τελείως την ιδέα της Ευρώπης.
Ναι.
Όχι της πλήρους ένταξης.
Mm-hmm. Αλλά, ναι.
Δεν νομίζω ότι πιστεύει ότι μπορεί να ενταχθεί. Αλλά των οικονομικών ωφελιών που προέρχονται από την Ευρώπη. Ναι. Η Τελωνιακή Ένωση, λέω χάρη, η αλλαγή της Τελωνιακής Ένωσης είναι ένα δέλεαρ για την Τουρκία. Το οποίο δεν έχει εγκαταλείψει ο Ερντογάν, παρά το γεγονός των διάφορων άλλων συμμαχιών που αναπτύσσει.
Κύριε Ζάκη, μια τελευταία ερώτηση. Όλο μου έρχονται και άλλες ερωτήσεις. Είστε μάλιστα και στο Ναύπλιο που γίνεται το Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, έτσι δεν είναι? Είναι σαφές ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό.
Βεβαίως.
Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού μπορεί νόμιμα να αναστείλει περιοδικά και προσωρινά ορισμένες υποχρεώσεις της Ελλάδας, διεθνείς υποχρεώσεις απέναντι στους πρόσφυγες.
Κοιτάξτε, θα έλεγα όχι. Με την έννοια ότι ο πρόσφυγας είναι ένα ιερό πρόσωπο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδιώκεται στη χώρα του και ως εκ τούτου, δηλαδή αν αποδειχθεί ότι είναι πρόσφυγας φυσικά.
Ναι, γιατί μπορεί να είναι απλά μετανάστης. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτό το δύο.
Ανάμεσα σε ένα μετανάστη και σε ένα πρόσφυγα.
Ναι, υπάρχει, τεράστια, αλλά είναι τεράστια.
Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Γιατί ο μετανάστης είναι ένας οικονομικός συνήθως μετανάστης, ο οποίος θέλει να εργαστεί στην χώρα που πηγαίνει. Mm. Ο πρόσφυγας είναι καταδιωκόμενος, ως εκ τούτου χρήζει προστασίας. Ανθρωπιστικά δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρόσφυγα και τον μετανάστη, τον απλό.
Αναξιοτήτως χρώματος, λέω κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, αλλά στην πράξη παίζει φοβερό, τρομερό, θα έλεγα.
Ανεξαρτήτως χρώματος,
μάλιστα.
Βέβαια.
Λοιπόν, κύριε Ροζάκη, όπως πάντα, σαφής, ήρεμος, ήπιος και επί της ουσίας.
Συνεχίζουμε να σας ευχαριστούμε και παρακολουθούμε, λέγεται.
Συνεχίζουμε και παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
Πολύ καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Επίσης. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Μουσική. Λοιπόν, ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος, και όπως σας είπα και στην αρχή, σε αυτή την εναρκτήρια μετακόμιση, στη Νέα Ώρα, που θα μας ακούτε από εδώ και μπρος, κάθε Σάββατο 4 με 5, βασική λογική της εκπομπής, και αυτός είναι και ο τίτλος βέβαια, είναι η προσπάθεια σε όλα τα ζητήματα να σταθμίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, είτε αυτά αφορούν άτομα, είτε αφορούν οργανισμούς, είτε αφορούν και κράτη. Πριν από λίγο με τον κύριο Ροζάκη μιλήσαμε για τη στάθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην καρδιά αυτής της έννοιας, δικαιώματα και υποχρεώσεις, τι υπάρχει? Υπάρχει το αστικό δίκαιο. Και ο δεύτερος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, που είναι τακτικός καθηγητής του αστικού δικαίου στη νομική της Αθήνας, και θα μας μιλήσει για μία τουλάχιστον δια τριών ειδών δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το πρώτο αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις, το οικογενειακό δίκαιο, διαζύγια, διατροφές, συνεπιμέλεια. Συνεπιμέλεια είναι κάτι καινούριο. Τα κόκκινα δάνεια, θα μιλήσουμε και για βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή σχεδόν για όλη την καρδιά του αστικού δικαίου. Κύριε Γεωργιάδη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε.
Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτή τη στάθμιση του τι λέει ο νόμος μέσα από το αστικό δίκαιο σε αυτά τα θέματα. Στο οικογενειακό δίκαιο έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ανοίγονται νέες μορφές συμβίωσης, οικογένειας, και υπάρχει και ένα πολύ πρόσφατο σχετικά που είναι το θέμα της συνεπιμέλειας.
Μάλιστα, πολύ σωστά.
Για πείτε μας, γιατί υπάρχουν πολλοί ακροατές που μπορεί να μην ξέρουν την έννοια της συνεπιμέλειας, και πείτε μας αν έχει προχωρήσει η εφαρμογή του νόμου και τι εμπειρίες έχουμε από αυτό.
Βεβαίως, κοιτάξτε, ο νόμος κλείνει αυτές τις μέρες που συζητάμε, το Σεπτέμβριο, ένα χρόνο εφαρμογής. Ο νόμος 4.800 του 2021 ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις οικογενειακές σχέσεις από το Σεπτέμβριο του 2021. Οπότε σήμερα έχουμε 12 μήνες εφαρμογής του νόμου και μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, και μία πρώτη αποτίμηση.
Βεβαίως.
Του νόμου αυτού.
Mm-hmm. Όπως έχει εφαρμοστεί και στα δικαστήρια, δηλαδή.
Ακριβώς. Γιατί ένα πράγμα είναι τι ψηφίστηκε, τι ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων ως νόμο, και ένα δεύτερο πράγμα είναι πώς το εφαρμόζει η νομολογία των δικαστηρίων μας.
Mm-hmm. Στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Ναι.
Βεβαίως, σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Και πρέπει να σας πω ότι έχουν αρχίσει να εκδίδονται αρκετές αποφάσεις για θέματα οικογενειακού δικαίου από κοινού άσκησης της γονικής μέρημνας.
Αυτό και είναι και το θέμα της συνεπιμέλειας, από κοινού άσκησης.
Ναι, αυτό που λέμε συνεπιμέλεια, ναι, κατ' ουσίαν είναι η από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας των γονέων.
Ναι, αυτό υπήρχε και πριν. Αυτό που άλλαξε, γονική επιμέλεια υπήρχε. Αυτό που άλλαξε είναι τι, ότι δίνει δυνατότητα ισομερούς.
Ναι, ισομερούς ενασχόλησης, ή μάλλον διατήρησης της ενασχόλησης, της ισομερούς ενασχόλησης.
Δηλαδή αυτό που λέμε μια εβδομάδα ο ένας, μια εβδομάδα ο άλλος, όταν έχουν βεβαίως τσακωθεί και έχουν πάρει διαζύγιο.
Αυτό είναι μία από τις πιθανότητες. Κοιτάξτε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Γιατί το μια εβδομάδα στον ένα και στον άλλον, το βλέπω λίγο δύσκολο. Έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είναι δύσκολο και ζορίζει ενδεχομένως. Άλλο το Σαββατοκύριακο.
Ο νόμος είπε το εξής. Ο νόμος είπε ότι τώρα που χωρίζει το ζευγάρι, ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος καταρχήν, ναι, να αλλάξει αυτό που ίσχυε και πριν τις διακοπής της συμβίωσης. Που τι είναι? Ότι και οι δύο μεγαλώνουν από κοινού και εξίσου τα παιδιά τους. Mm-hmm. Άρα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα νομικά στους γονείς, εφόσον έχουν την οριμότητα και την δυνατότητα, να συνεχίσουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους από κοινού, παρόλο που δεν ζουν πλέον μαζί.
Ναι.
Βεβαίως, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει πάντα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, σύζυγοι σε διάσταση ή πρώην σύζυγοι, οι οποίοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν, τότε πρέπει να πάνε σε έναν διαμεσολαβητή, mm-hmm, ο οποίος θα τους βοηθήσει να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ τους, mm-hmm, και αν ούτε αυτό πετύχει, τότε πλέον
αυτό θα είναι πολύ καλό να πετύχει. Αυτό γιατί είναι και εξοδικαστικό.
Ακριβώς.
Είναι και συνενετικό. Είναι αυτό που θέλουμε μέσα στην κοινωνία μας. Αντί να Ακριβώς. σκοτωνόμαστε και κατά πόσον αν έχουμε ζήσει με κάποιον μαζί και έχουμε παιδιά.
Βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει πάντα να κοιτάμε το κακό παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία χωρίζουν και λύνουν τις διαφορές τους πολιτισμένα.
Και χωρίς διαμεσολάβηση, απευθείας και είναι αρκετοί αυτοί.
Χωρίς δικηγόρο, με
Μπράβο.
Συνεννόηση.
Είναι το καλύτερο.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό να γίνεται σε μια γκρίζα.
Και περνάει και καλύτερα το παιδί, Βεβαίως. Γιατί τον αγαπάνε και δύο, έχει δύο σπίτια και όλα αυτά. Λοιπόν.
Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζεται.
Δυστυχώς δεν γίνεται.
Στον νόμο.
Ναι, δεν γίνεται από όλους. Αυτό και εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
Από όλους. Όταν λοιπόν δεν γίνεται από όλους, η μόνη λύση τελικά είναι να αποφανθεί ο δικαστής.
Λοιπόν, φύγαμε και από τη διαμεσολάβηση και πάμε στο δικαστή. Λοιπόν,
πάμε στο δικαστήριο.
Τι άλλαξε.
Ο δικαστής λοιπόν έχει ένα μεγάλο πλέον οπλοστάσιο να επιλέξει.
Ναι.
Μπορεί να ορίσει όρους με τους οποίους θα ασκείται η από κοινού άσκηση της επιμέλειας.
Ναι.
Δηλαδή να ορίσει σε τι σπίτι θα μένει το παιδί.
Ναι.
Αλλά κατά τα άλλα ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από κοινού. Δηλαδή δεν έχει σημασία ότι το παιδί μένει με τον πατέρα του.
Ναι.
Μπορεί να μένει με τον πατέρα μεν, ναι. αλλά οι αποφάσεις, όλες οι αποφάσεις, εκτός από τις τελείως τρέχουσες, να λαμβάνονται και από τους δύο από κοινού.
Ναι.
Ή μπορεί να ορίσει
ναι.
ότι το παιδί θα αλλάζει κατοικία ανά εβδομάδα ή ανά μήνα, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα και οι δύο γονείς, παρόλο που δεν μένουν πια μαζί, να έχουν ενεργότατο ρόλο στην ανατροφή του.
Εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι και δεν είναι τόσο ομόρροπο με τις εμπειρίες στην Ελλάδα, νομίζω. Ναι. Άσχετο τώρα από τις δικαστικές αποφάσεις. Εσείς τι λέτε, ήσασταν και μέλος της
Εγώ ήμουν μέλος της Επιτροπής και ήμουν από αυτούς που υποστήριξαν την από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας. Βεβαίως τα δικαστήρια, ναι. οι δικαστές αυτή τη στιγμή δεν
τι
την εφαρμόζουν
κάνουν τώρα
ακριβώς
οι δικαστές.
Όπως την είχαμε φανταστεί εμείς. Για παράδειγμα,
ναι.
το παλιό καθεστώς, όπου υπήρχε θεωρητικά η δυνατότητα της χρονικής κατανομής, οι δικαστές, τα δικαστήρια δέχονταν ότι για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα εναλλαγής του ρόλου του γονέα, θα πρέπει οι γονείς να έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Γιατί δεν είναι δυνατόν εν μέσω εμπόλεμης ζώνης το παιδί να αλλάζει σπίτι όταν οι γονείς δεν μιλούνται καν και δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το πώς θα γίνει αυτή η εναλλαγή. Η νομολογία από ό,τι βλέπουμε με τον καινούριο νόμο δεν το θέτει αυτό ως προϋπόθεση. Παρά λέει ότι εφόσον δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας, μία λύση είναι και αυτό. Να εναλλάσσεστε μεταξύ σας, παρόλο που οι σχέσεις σας δεν είναι καλές.
Δηλαδή αυτό μία εβδομάδα, μία στον έναν, μία στον άλλο και ένας μήνας στον έναν, μία στον άλλο.
Ναι, κοιτάξτε κύριε Βασιλόπουλο, μη σας σοκάρει, και μένα στην αρχή με σόκαρε, αλλά μιλήσαμε και με παιδοψυχολόγους στην Επιτροπή, τους καλέσαμε. Βλέπουμε...
Καλά, υπάρχουν και αντίστροφες.
Ναι, έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Μπορεί πριν από 20 χρόνια να φαινόταν αυτό αδιανόητο. Σήμερα όμως όλη η κοινωνία έχει μια κινητικότητα. Το είδαμε και με την επιδημία. Αλλού νομίζαμε ότι είναι ο τόπος εργασίας μας. Ξαφνικά βρεθήκαμε να εργαζόμαστε από τα σπίτια μας.
Σωστά.
Το ίδιο και τα παιδιά.
Αλλά ξέρετε, υπάρχει πριν από αυτό, το οποίο μάλλον και σύμφωνα και κάθε χώρα έχει και τις δικές της αντιλήψεις, γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν αυτό που λέτε.
Βεβαίως, εγώ κάνω μάθημα και
θα μπορούσε να γίνει
από την Ευρώπη, το βλέπω.
Ναι, από τους φοιτητές σας. Ναι,
ναι, ναι, από φοιτητές από το πρόγραμμα Εράσμους,
ναι.
το θεωρούν
Από ποιες χώρες όμως?
Από Ολλανδία, Φιλανδία.
Είναι λίγο πιο χαλαρές, είναι λίγο πιο προχωρημένες.
Έχουν άλλες μορφές οικογένειες.
Και εκεί και,
στην
και, εκεί, και δεν σκοτώνονται εύκολα οι γονείς. Δεν θέλεις, αδελφέ, πήγαινε.
Ακριβώς. Και θεωρούν δεδομένο.
Εδώ υπάρχει πάθος στην Ελλάδα.
Το
μεγάλο πάθος.
Σπίτι, μια στον έναν γονέα, μια στον άλλο.
Ναι, εδώ υπάρχει πάθος. Εδώ δεν βλέπετε ποιο είναι ο σασμός. Τα πάθη είναι αυτά που κάνουν τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις. Είμαστε ένας λαός με...
Ναι, αλλά ο νόμος, ξέρετε, έχει και μια παιδευτική λειτουργία. Δηλαδή
πρέπει
να δίνει το παράδειγμα.
Ναι.
Και το παράδειγμα είναι, κύριοι και κυρίες, βρείτε τα.
Σωστό. Χωρίζετε αυτό είναι, αυτό από, είναι το
κεντρικό. Από τις κλίνεις, αλλά παραμένετε γονείς.
Σωστό.
Βρείτε τα όσον αφορά το παιδί σας.
Πολύ σωστό. Πολύ
και
σωστό.
Είναι σωστό που ο νόμος βάζει αυτό ως βασικό κανόνα.
Ναι, εντάξει,
τώρα,
αυτό είναι σαφές.
Τα βρουν...
Για τα ειδικά θα μπορούσε να γίνει τα Σαββατοκύριακα. Εν πάση περιπτώσει.
Τα Σαββατοκύριακα είναι επικοινωνία. Η επικοινωνία πάντα υπήρχε.
Αλλά όχι, όχι μόνο επικοινωνία. Είναι ουσιαστικό ρόλο. Παρασκευή με Δευτέρα πρωί είναι. Μπορεί να κάνεις χιλιάδες πράγματα με το παιδί σου, είτε είσαι μητέρα είτε είσαι πατέρας.
Κοιτάξτε, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο νέος νόμος δίνει όλα αυτά τα εργαλεία.
Τα δίνει.
Τα όλα. Δίνει στο Μπράβο. Δικαστή και πλέον ο δικαστής θα αποφασίσει τι ταιριάζει καλύτερα στη Μάλιστα. συγκεκριμένη οικογένεια.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι και ο ρόλος του δικαστή, να αποδίδει δίκαιο, όχι να φτιάχνει μια θεωρητική νομολογία σωστή για τα εγχειρίδια, αλλά να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της ζωής.
Σωστά.
Δίνουμε λοιπόν τα εργαλεία στο δικαστή να ορίσει το καλύτερο για το συγκεκριμένο παιδί, γιατί πρωτίστως το παιδί μας ενδιαφέρει και δευτερευόντως και τους γονείς του.
Σωστά. Και να μείνουμε σε αυτό, ότι το βασικό πνεύμα του νόμου είναι αυτό. Βρείτε τα, βρε παιδί μου. Είμαστε σύγχρονες κοινωνίες. Βρείτε τα.
Βεβαίως.
Μην σκοτώνεστε, ας πούμε.
Και να ξέρετε ότι σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου λειτουργεί. Για το προηγούμενο σύστημα ήταν λάθος. Τους έλεγε, παιδιά, πηγαίνετε στο δικαστήριο να τα βρείτε. Μα άμα τον στέλνει στο δικαστήριο, οι πιθανότητες να τα βρει είναι ελάχιστες. Θα τσακωθεί.
Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο. Έχουν εκφραστεί και έχουν γίνει και αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και για νέες μορφές οικογένειες και για συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών.
Μάλιστα.
Αλλά στα ομόφυλα ζευγάρια δεν υπάρχει δυνατότητα τεκνοθεσίας.
Όχι.
Ναι.
Ο νομοθέτης ακόμη δεν έχει δώσει αυτή την δυνατότητα. Η δυνατότητα αυτή, να ξέρετε, απόκειται στην ελεύθερη βούληση εντός εισαγωγικών του νομοθετικού σώματος, δηλαδή της ίδιας της κοινωνίας που ψηφίζει το νομοθετικό σώμα. Και αυτό έχει λυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί έχουν υπάρξει προσφυγές από ομόφυλα ζευγάρια και λένε παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Και τι απαντάει το Ευρωπαϊκό
Απαντάει το δικαστήριο, όχι. Κάθε κοινωνία οριμάζει με τον δικό της τρόπο, έχει τις δικές της αρχές και είναι στην κυριαρχική εξουσία του νομοθέτη, κάθε κράτους, να το θεσμοθετήσει ή όχι.
Ναι. Ο γάμος, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει δυνατότητα του γάμου ομόφυλων ζευγαριών.
Βεβαίως.
Στην Ελλάδα δεν έχουμε.
Δεν υπάρχει και από αυτού υπάρχει νομολογία, ότι δεν είναι υποχρεωμένη μια εθνική ένωμη τάξη να νομοθετήσει τον γάμο, αρκεί να δίνει μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του κοινού βίου σε ζευγάρια του ίδιου φύλου, η οποία δίνεται με το σύμφωνο συμβίωσης.
Ναι, υπάρχει μια διαφορά βεβαίως.
Συμβολική θα την έλεγα, γιατί νομικά έχουν εξισωθεί πλήρως με εξαίρεση την τεκνοθεσία.
Ναι, το οποίο επειδή στο μυαλό όλων των μελών της κοινωνίας η τεκνοθεσία συνδυάζεται με την έννοια της συγκρότησης οικογενειακής οντότητας και οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό σου λέει γιατί να είμαστε εμείς δεύτερης κατηγορίας. Σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες ανοίγουν ένα πλουραλιστικό επίπεδο και για τις πλειοψηφίες και για τις μειοψηφίες.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες πλέον μορφές οικογένειας, οι οποίες όμως, αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, πολλές φορές λειτουργούν de facto. Και τελικά όλη η συζήτηση γίνεται απλά για την νομική κατοχύρωση και αν θέλει τη συμβολική κατοχύρωση.
Γιατί βοηθάει και η κατοχύρωση αυτή, διότι μειώνονται και συμπεριφορές, ας το πούμε, απόρριψης της διαφορετικότητας από ισχυρά τμήματα ή συντηρητικούς πολίτες οι οποίοι λένε ρε αδελφέ τι ήρθες εσύ εδώ, εμείς αυτό ξέρουμε, ο γάμος, άντρα, γυναίκα και όλα αυτά, όλα τα άλλα είναι παραφύση. Λοιπόν, η νομική κατοχύρωση ανοίγει το δρόμο για μείωση εχθρικών συμπεριφορών και σιγά σιγά αφομοίωση από την κοινωνία.
Έτσι είναι, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να οριμάσει
η ίδια κοινωνία
και πρέπει να προέλθει κατά την προσωπική μου γνώμη από την ίδια την κοινωνία. Δεν πρέπει να της επιβληθεί. Άρα εάν η πλειοψηφία θελήσει να θεσμοθετήσει κάποια πράγματα,
ναι,
καλώς θα τα θεσμοθετήσει.
Ναι.
Αλλά να επιχειρεί...
Κάτι δημοσκοπήσεις που είχα δει είναι 67% οι Έλληνες για το γάμο ομοφυλοφίλων. Η τεχνοθεσία είναι λίγο πιο θολό.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι τέτοια νούμερα. Είναι ευρωπαϊκού τύπου.
Κοιτάξτε, αν είναι έτσι...
Ναι.
Δεν είμαι σίγουρος,
έχω δει.
Είμαι βέβαιος ότι θα το λάβουν υπόψη τους.
Αργά ή γρήγορα,
λέτε. Τα προγράμματά τους κάποια στιγμή θα το εντάξουν.
Γιατί είναι και δουλειά των κομμάτων αυτό και των πολιτικών οργανώσεων. Να εκφράζουν τα κοινωνικά αιτήματα.
Ακριβώς, αυτό είναι η κατεξοχή λειτουργία της πολιτικής και της δημοκρατίας. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν επιβάλλεται από κάποιον δικτάτορα η άποψή του. Αυτό με δημοκρατικές διαδικασίες θα προφανώς θα οριμάσει το ζήτημα αυτό. Θα έρθει στο κοινοβούλιο, θα ψηφιστεί και θα θεσμοθετηθεί. Δεν μπορεί να σταματήσει κανείς αυτή την πρόοδο και πορεία.
Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε. Φεύγουμε από το οικογενειακό δίκαιο, που βεβαίως είναι και το αγαπημένο σας, όπως και ήταν και καλεσμένος στην εκπομπή και του πατέρα σας, του κ. Αλεξάνδρου Γεωργιάδη.
Του Απόστολου Γεωργιάδη.
Απόστολου, ναι. Γεωργιάδη.
Εξέδωσε το νέο του...
Ομότιμος καθηγητής νομικής Αθήνας, ακαδημαϊκός. Το νέο του βιβλίο που περιλαμβάνει και τη συνεπιμέλεια και όλα αυτά. Είναι,
ναι, είναι η τρίτη έκδοση του εγχειριδίου οικογενειακού δικαίου που πλέον περιλαμβάνει και το νέο νόμο και την ομολογία και τη συνεπιμέλεια.
Και αυτό και γενικότερα η επιτομή του αστικού δικαίου του κ. Απόστολου Γεωργιάδη.
Να είστε καλά.
Όχι, το έχουμε συζητήσει 2-3 φορές.
Ξέρω ότι είχε έρθει την εκπομπή, σας αγαπάει πολύ.
Και εγώ. Είναι εξαιρετικός και νομίζω όλοι οι ακροατές θα χαρούν, θα τον ξανάχουμε και να τον συζητήσουμε. Τώρα, πάμε σε κάτι πολύ μοντέρνα ζητήματα που είναι βραχυκρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Εδώ υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Μετά από μια υποχώρηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τώρα ξανανεβαίνει η ιστορία.
Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή για ρεκόρ,
ρεκόρ
ανάκαμψης.
Λοιπόν, αρχίζουν να υπάρχουν μερικά προβληματάκια όμως, ότι σε πολυκατοικίες ξαφνικά κάποιος παρουσιάζει αυτό, οι υπόλοιποι μπορεί να μην θέλουν. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Επίσης και με τις επαγγελματικές στέγες.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, οι μισθώσεις τύπου Airbnb μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας σε μια κρίσιμη στιγμή της ελληνικής οικονομίας, εν μέσω της κρίσης, και δώσανε μια διέξοδο σε ένα οικονομικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε, που λεγόταν κρίση των τιμών των ακινήτων, των μισθωμάτων κτλ. Βεβαίως, υπάρχουν και προβλήματα, υπάρχουν και παγίδες τις οποίες κρύβουν και πρακτικές και όσον αφορά κρυφά κόστη, τα οποία πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του, αλλά υπάρχουν και αμιγώς νομικά ζητήματα. Δηλαδή, όπως υπενηχθήκατε...
Και για τα μισθώματα τώρα, υπάρχει άλλες πρωτεύουσες, συμπρωτεύουσες ιδίως το πρόβλημα, έχουν εφαρμόσει ειδική πολιτική, διότι μαζί με την Airbnb ανεβαίνουν τα μισθώματα, όχι παντού, όχι με όλους, για να είμαστε και... Γιατί υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται πολύ πιο πολύ ότι είναι καλύτερο να σκέφτομαι μια μακροχρόνια και μια καλή σχέση με τον μισθωτή παρά να κάνω τα βραχυχρόνια. Αλλά...
Πρέπει κανείς να τα σταθμίσει.
Πρέπει να τα σταθμίσει.
Η αλήθεια είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ταυτόχρονα και παροχή υπηρεσιών. Πρέπει να καθαρίζετε το διαμέρισμα, να αλλάζετε τα σεντόνια. Αυτά έχουν κόστη. Άρα μην βλέπουμε μόνο το υψηλότερο έσοδο, πρέπει να βλέπουμε και τη δαπάνη.
Ναι. Επίσης, λοιπόν, για πείτε τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν.
Τα νομικά προβλήματα, έχουμε προβλήματα με τους κανονισμούς συνιδιοκτησίας που ισχύουν στα συγκροτήματα κατοικιών και πολυκατοικιών. Δηλαδή, έχουν βγει πλέον αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν το ζήτημα και λένε ότι η μίσθωση Airbnb δεν είναι συμβατή με την χρήση αποκλειστικής κατοικίας. Δηλαδή, σε ένα συγκρότημα εξοχικών κατοικιών που έχει αποκλειστική χρήση κατοικίας, το να αποφασίσει ένας από τους ενίκους του συγκροτήματος να αξιοποιήσει τη μεζονέτα του με το σύστημα Airbnb και να εναλλάσσονται οι τουρίστες, έχουμε αποφάσεις πλέον δικαστηρίων που λένε ότι απαγορεύεται από τον κανονισμό.
Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι, δηλαδή.
Βεβαίως, θέλει αλλαγή του κανονισμού, που η αλλαγή του κανονισμού χρειάζεται, ανάλογα με το τι προβλέπει ο κανονισμός, είτε ομοφωνία είτε αυξημένη πλειοψηφία. Συνήθως ομοφωνία, αν δεν προβλέπεται τίποτα.
Και ας πάρουμε υπόψη μας ότι πιο πολλές γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών δεν γίνονται ή τσακώνονται.
Ξέρετε τώρα, έστω και ένα χιλιαστό θα διαφωνεί.
Δεν είναι μόνο ένα χιλιαστό. Γίνεται. Ναι. Οι πιο πολλές γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών δεν γίνονται. Λοιπόν, ένα είναι αυτό.
Και δείτε όμως και την αντίστροφη όψη. Ναι. Ούτε στις επαγγελματικές χρήσεις είναι αυτονόητο ότι η χρήση καταλύματος τουριστικού, γιατί κατ' ουσίαν τουριστικό κατάλυμα είναι, είναι συμβατή με όλες τις υπόλοιπες εμπορικές χρήσεις.
Για δηλαδή, πείτε ένα παράδειγμα.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Σε ένα κτίριο βιομηχανικών, βιοτεχνικών χώρων στην Οδό Ερμού. Mm-hmm. Θέλει κάποιος, αγοράζει ένα διαμέρισμα και αποφασίζει να το μετατρέψει σε loft. Εάν στο ίδιο κτίριο υπάρχει μία βιοτεχνία κοσμημάτων, η οποία αποθηκεύει χρυσό και ασίμι,
ναι.
Και έχει
και θέλει ασφάλεια
το ακίνητο, ναι. Ακριβώς λόγω της ασφάλειας, γιατί φυλάσσεται τις εργάσιμες ώρες και το βράδυ κλειδώνεται, σφραγίζεται το κτίριο, μέχρι να έρθει ο θυρωρός την επόμενη μέρα. Πώς μπορείς εσύ να το κάνεις Airbnb και να δίνεις το κλειδί σε άγνωστο κόσμο που έχει κλείσει μέσω του διαδικτύου και δεν έχεις ελέγξει ούτε καν το διαβατήριό του να ανταποκρίνεται στο όνομα που σου έχει δώσει. Να μπαίνει και να βγαίνει, να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει ανά πάσα στιγμή σε αυτό το κτίριο.
Μάλιστα.
Και εκεί λοιπόν μπορεί η χρήση αυτή να μην είναι συμβατή με τη χρήση βιοτεχνικών χώρων.
Κύριε Γεωργιάδη, αποδεικνύεται ότι ένας καθηγητής αστικού δικαίου είναι φοβερά χρήσιμος για δεκάδες θέματα της καθημερινότητας.
Βλέπουμε πολλά πράγματα.
Θα τα ξαναπούμε
όποτε θέλετε.
Συντόμως και ξεχωριστά από σας. Βεβαίως. Με τον καθηγητή επίσης, τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη, για να συζητήσουμε τη γενική εικόνα του δικαίου, αυτό που είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Για όλα αυτά και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα. Μουσική. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος. Πάμε και στον τρίτο καλεσμένο, που μεταφερόμαστε τηλεφωνικά στις ΣΕΡΕΣ, τον κύριο Γιάννη Πούλιο, ο οποίος είναι, να μην πω η ψυχή, ένα δυναμικό μέλος της οργανωτικής ομάδας, που θα και της πρωτοβουλίας του 12ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους, με συμμετοχή το λιγότερο 470 σχολείων σε Ελλάδα και Κύπρο και την Ομογένεια, και η εκδήλωση βράβευσης θα γίνει στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου. Κύριε Πούλιο, χαίρετε. Για πείτε στους ακροατές μας για αυτό το Διεθνή Μαθητικό Ταινιών Μικρού Μήκους.
Καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Αυτό έλεγα. Άλλωστε πριν 12 χρόνια το είχαμε ξεκινήσει μαζί. Ακριβώς. Με την ΕΡΤ και την κοινωνική της ευθύνη.
Ας μην ξεχνάμε το τότε όνομα, Ένας Πλανήτης, Μια Ευκαιρία.
Ένας Πλανήτης, Μια Ευκαιρία. Και ήταν και πρωτοποριακό και για την εποχή.
Έτσι, ήταν πρωτοποριακό, κύριε Βασιλόπουλο, γιατί όταν μιλούσαμε πριν 13-14 χρόνια για κινηματογράφο στο σχολείο και για την ικανότητα των μαθητών να φτιάχνουν τις δικές τους κινηματογραφικές δημιουργίες, οι περισσότεροι, ακόμη και μέσα στην εκπαίδευση, μας κοίταζαν λίγο σαν εξωγήινους. Mm-hmm. Τώρα πέρασαν 13 χρόνια, έχουν περάσει περίπου 2.500 σχολεία από τον διαγωνισμό που έχουν φτιάξει κάπου τόσες κινηματογραφικές ταινίες, πολλές από τις οποίες έχουν βραβευθεί και σε μεγάλα φεστιβάλ και επαγγελματικά και της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Άνοιγμα Σύρος, όπως το Φεστιβάλ της Δράμας. Έχουμε πια τους πρώτους μαθητές μας, οι οποίοι σπουδάζουν σκηνοθεσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αφορμή το πρόγραμμα.
Ικανοποίηση ως εκπαιδευτικός, κύριε Πούλιο. Και το πάθος σας, γι' αυτό το λέω στους ακροατές, από τότε, πριν 12-13 χρόνια, ήταν συνεχές, είστε στην πρωτοβάθμια διευθυνσερών και έχετε πάθος για τον κινηματογράφο και το βίντεο στα σχολεία. Για συνεχίστε.
Να είμαι δίκαιος, ακριβώς δίκαιος, να πω ότι ο διαγωνισμός, όπως και η εκδήλωση στις 30 του μηνός, συνδιοργανώνεται από το ΕΚΟΜΕ, από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, φυσικά από την ΕΡΤ, από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, από την Πρεσβεία της Κύπρου, γιατί μπήκαν και τα σχολεία της Κύπρου, από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρών Μήκου της Δράμας. Είμαστε πολλοί λοιπόν που μοιραζόμαστε το πάθος.
Συνεργασία, συνεργατικότητα είναι το παν, ιδίως στο θέμα της κοινωνικής προσφοράς.
Συνειδητοποιούμε, κύριε Βασιλόπουλε, τι συμβαίνει στα σχολιά μας όταν βάζουμε περισσότερες τέχνες και κινηματογράφο και όλα αυτά που μας απασχολούν για την επιθετικότητα και διάφορα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα που γενικώς απασχολούν και το τελευταίο διάστημα κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο. Πόσο σπουδαίο είναι στα σχολεία να βάλουμε περισσότερες τέχνες, γιατί όπου βάζουμε τέχνες, τα προβλήματα αυτά αμβλύνονται ή αντιμετωπίζονται. Ας μην ξεχνάμε ότι η δημιουργία μιας ταινίας από τους ίδιους τους μαθητές, που θέλω να πω και στους ακροατές σας ότι είναι ένα δύσκολο, σύνθετο και πολύμινο project, δηλαδή το να φτιάξουν τα παιδιά μια ταινιούλα 6-7 λεπτών, μπορεί να σημαίνει τις περισσότερες φορές 7 και 8 μήνες ομαδικής δουλειάς, αγαστής συνεργασίας, σημαίνει μοίρασμα ρόλων.
Δυναμικούς εκπαιδευτικούς, γιατί είναι κρίσιμοι και εκπαιδευτικοί.
Έτσι, είναι το σημαντικότερο, και επειδή ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά προβλήματα ως χώρα και ως έθνος, ξέρουμε ότι όλα είναι θέμα παιδείας και ότι πρέπει να έχουμε καλύτερα σχολεία αν θέλουμε μακροπρόθεσμα η χώρα μας να αναπτυχθεί και να πάει καλύτερα. Θεωρούμε ότι πείσαμε πολύ κόσμο πια για την ανάγκη να έχουμε κινηματογράφο και τέχνη στο σχολείο και ελπίζουμε στο μέλλον και στα
δρόμια. Και στον επόμενο, αν μας ακούν και ακροατές και εντός και εκτός συνόρων, να πάρουν μέρος και στον επόμενο.
Έτσι που ξεκινάει διαγωνισμό. Τώρα και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Πούλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνεισφορά σας στην εκπομπή.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
Αυτό έλειπε. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Σας δώσουμε ραντεβού πάλι το επόμενο Σάββατο, 4 με 5 η ώρα το απόγευμα, σε αυτή τη νέα ώρα και ημέρα μετάδοσης. Θα σας δώσουμε επίσης ραντεβού και για αύριο το βράδυ με την άλλη εκπομπή που λέγεται Athens Calling, η Αθήνα καλή, 10-12 το βράδυ. Και εκεί θα έχουμε θέμα άλλου τύπου, αλλά συγγενές. Νέες μορφές οικογένειας, έρωτα και αγάπης στο σύγχρονο κόσμο. Λοιπόν, 10-12 το βράδυ και το επόμενο Σάββατο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος, οργανωτική και δημοσιογραφική υποστήριξη Μαριλένα Κουσουλού και από μένα εύχομαι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Γεια σας. Yeah.